Λοιπόν, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καθηγητή οικονομικών στο Stern School of Business στη Νέα Υόρκη, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, τον κύριο Νικόλα Οικονομίδη. Κύριε Οικονομίδη, καλησπέρα.
Γεια σας.
Κύριε Οικονομίδη, θέλω το σχόλιο σας μετά την συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με την Γερμανίδα Καγκελάριο στο Βερολίνο και τις σημερινές αποφάσεις και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για 1,2 δις επιπλέον ρευστότητα μέσω του ELA για τις ελληνικές τράπεζες, αλλά και το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, αν θεωρείτε ότι είμαστε σε καλό δρόμο και θα έχουμε σύντομα μία λύση στο επόμενο Eurogroup ή αν πιστεύετε ότι παραμένει αυξημένος και σε ποιο βαθμό ο κίνδυνος είτε για Brexit είτε για ρήξη με τους δανειστές.
Να σας πω, εγώ νομίζω ότι ο κίνδυνος είναι ακόμα τεράστιος, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε εάν θα μπορέσει να συμφωνήσει το Eurogroup με τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης όταν αυτές κατατεθούν. Και αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα, ότι έχουμε φτάσει την τελευταία στιγμή με τεράστιο κίνδυνο και δεν ξέρουμε πραγματικά εάν θα γίνει συμφωνία ή όχι. Είναι καλό ότι το ELA μεγάλωσε. Προφανώς αυτό το χρειάζονται οι τράπεζες, δεδομένου ότι υπάρχουν μεγάλες αναλήψεις.
Το λέω γιατί, συγγνώμη κύριε καθηγητά, να θυμίσουμε ότι η τελευταία εκταμείευση μέσω ELA ήταν, θυμάμαι καλά, στα 400 ή στα 500 εκατομμύρια. Σήμερα πήγε στο 1,2 δις. Φαντάζομαι ότι είναι μάλλον ένα θετικό σήμα, αλλά βεβαίως δεν λύνει το πρόβλημα.
Ναι, είναι θετικό σήμα για να μην καταρρεύσουν οι τράπεζες ανεξάρτητα από την κατάρρευση του κράτους. Δηλαδή, το βασικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η χρεοκοπία του ελληνικού κράτους, όχι των τραπεζών. Οι τράπεζες λίγο πολύ αντέχουν, έχουν χάσει πάρα πολλά λεφτά, αλλά την άλλη μεριά έχουν πάρει 100 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, άρα είναι καλά, εντάξει, στέκονται, ας πούμε. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι δεν έχει αυτό που λένε ρευστότητα, δεν έχει να πληρώσει τις γενικές υποχρεώσεις προς μισθούς, συντάξεις, προμηθευτές κτλ. Και τις δανειακές υποχρεώσεις προς το Διεθνές Πνευματικό Ταμείο και όποιες άλλες υπάρχουν. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα και είναι άμεσο, δυστυχώς. Δηλαδή, βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες και μόνο αυτοί που είναι πραγματικά στο Υπουργείο Οικονομικών ξέρουν ακριβώς πόσες εβδομάδες βρισκόμαστε από μια ελληνική χρεοκοπία. Λοιπόν, εάν δεν βρούμε λεφτά με κάποιο τρόπο από το εξωτερικό, οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους προσπάθησε μέχρι στιγμή η κυβέρνηση να βρει λεφτά από το εσωτερικό δεν θα αρκέσουν. Δηλαδή, όπως ξέρετε, προσπάθησε η κυβέρνηση να πάρει λεφτά από τις επιδοτήσεις των αγροτών, από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τους διάφορους τομείς της γενικότερης κυβέρνησης και μέσω αυτών των πραγμάτων, μέσω αυτών των διαμηχανισμών έχει βρει 2 με 3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία την αφήνουν να δουλεύει μερικές εβδομάδες ακόμα. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι αυτά δεν υπάρχουν άλλα. Δηλαδή, όσα υπήρχαν, τα βρήκε η κυβέρνηση και τα χρησιμοποιεί. Και χρειάζεται προφανώς χρηματοδότηση από το εσωτερικό ή χρειάζεται να δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το πράσινο φως, έτσι ώστε οι ελληνικές τράπεζες να αγοράζουν πάνω από 15 δισεκατομμύρια έντοκα γραμμάτια του δημοσίου. Αλλά αυτό επανειλημμένως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
το έχει αρνηθεί.
Το έχει αρνηθεί, ακριβώς.
Αν μου επιτρέπετε, έχω μία απορία και θα ήθελα να τη θέσω υπόψη σας. Ενδεχομένως αφελής απορία. Από το Μάιο του 2014 που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η πέμπτη αξιολόγηση και να εκταμιευθεί η δόση των 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μέχρι σήμερα κοντεύει περίπου ένας χρόνος, 11 μήνες. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και όσο στην Ελλάδα είχαμε την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση του κ. Αντώνη Σαμαρά, αυτού του είδους τα σενάρια, περί Brexit, τα σενάρια πιστωτικής ασφυξίας κτλ., δεν τα βλέπαμε. Ούτε εσείς οι οικονομολόγοι τα διαπιστώνατε, ούτε τα διαβάζαμε στο διεθνή τύπο. Δεν έχει αλλάξει όμως κάτι. Αυτούς τους δύο μήνες ουσιαστικά η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αξιολόγηση που και η προηγούμενη κυβέρνηση για 9 μήνες περίπου δεν την είχε κάνει, με τα ίδια προβλήματα. Η μόνη διαφορά είναι ότι τότε είχε τη δυνατότητα να εξαντλεί το όριο των εντόκων γραμματείων μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ τώρα επειδή έχει εξαντληθεί δεν το έχει. Τι έχει αλλάξει?
Να σας πω, νομίζω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από τον Μάιο του 2014 μέχρι σήμερα. Αν θυμάστε, το Μάιο του 2014, τον Απρίλιο και τον Μάιο, μπόρεσε η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος.
Να βγει στις αγορές, θα μου πείτε.
Να βγει στις αγορές.
Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα τελικά. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα.
Να σας πω, αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Το πρόβλημα είναι ότι μετά, δηλαδή ιδιαίτερα μετά τις ευρωεκλογές, με το πολιτικό σκηνικό αβέβαιο και με το ρίσκο αλλαγής κυβέρνησης, οι διεθνείς χρηματαγορές, από εκεί που μαζίζανε χρήματα με 3,5%, άρχισαν να μαζίζανε τουλάχιστον 10%. Και εκεί βρεθήκαμε ακριβώς έξω από τις αγορές. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε λεφτά από τις αγορές. Και τα μόνα λεφτά που υπήρχαν ήταν αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να πάρουμε από τους Ευρωπαίους.
Κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσε η κυβέρνηση Σαμαρά ή θα έπρεπε η κυβέρνηση Σαμαρά το Σεπτέμβριο του 2014 στο Παρίσι 1, όπως το ονομάζουμε, ή αρχές Οκτωβρίου που είχε έρθει η Τρόικα, να την κλείσει την πέμπτη αξιολόγηση και να είχαν τελειώσει τα βάσανά μας ή σε κάθε περίπτωση να είχαμε ανάσες.
Ναι. Εγώ να σας πω, εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση Σαμαρά, χωρίς κάποια ανοχή από την αντιπολίτευση, δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούσε να την κλείσει αυτή την αξιολόγηση. Δηλαδή, οι ξένοι ζητούσαν πράγματα επιπλέον από ό,τι ζητούσαν παλαιότερα, γιατί ήθελε το Διεθνές Δημοτικό Ταμείο, βγαίνοντας από την Ελλάδα, να έχει επιτυχίες, να εμφανίζεται ότι το πρόγραμμα πήγε πολύ καλά και ήταν επιτυχημένο. Ζητήσανε πολλά πράγματα από τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς δεν μπορούσε να τους δώσει, έχοντας μπροστά του τις εκλογές και το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν το ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά εκείνη τη στιγμή έλεγε στον Σαμαρά, εντάξει, κάντε αυτά και δεν θα φωνάξουμε πολύ, θα φωνάξουμε λίγο, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα κάνουμε μεγάλη φασαρία. Τότε θα μπορούσε να γίνει αυτός ο συμβιβασμός. Και εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε και αυτή τη στιγμή σε μια παρόμοια κατάσταση. Δηλαδή, η κυβέρνηση Τσίπρα έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό το συμβιβασμό. Αλλά για να γίνει ο συμβιβασμός, επειδή υπάρχουν και πολλές αντίθετες φωνές μέσα στην κυβέρνηση Τσίπρα, μέσα στο κόμμα του Τσίπρα, επειδή υπάρχουν αυτές τις αντίθετες φωνές, έχει πάρα πολύ σημασία τα άλλα κόμματα, τα κόμματα αυτή τη στιγμή της αντιπολίτευσης, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΟΤΑΜΗ, να βρουν ένα κοινό σημείο αναφοράς με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητων Ελλήνων, να βρουν ένα κοινό σημείο αναφοράς, έτσι ώστε να μπορέσουν να διαπραγματευτούν με τους Ευρωπαίους σε μια πολύ πιο ισχυρή βάση. Δηλαδή και ο Σαμαράς ήταν ασθενής κάνοντας διαπραγμάτευση και ο Τσίπρας είναι ιδιαίτερα ασθενής κάνοντας διαπραγμάτευση. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για την Ελλάδα εάν μπορούσαν αυτά τα κόμματα, τα διάφορα κόμματα με διαφορετικές ιδεολογίες κτλ., να κατεβούν μαζί με μια κοινή διαπραγματευτική θέση, η οποία να λέει θα κάνουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, θα ανοίξουμε αυτά τα επαγγέλματα, θα κάνουμε ένα 70-80% από αυτό το οποίο μας ζητάνε.
Επειδή σας έχω ακούσει, επειδή σας έχω ακούσει πολλές φορές να διατυπώνετε τις απόψεις σας και επειδή μόλις το είπατε, ένα από τα θέματα που το βάζετε ως παράδειγμα, αλλά προφανώς το εννοείτε κιόλας, είναι το θέμα του ανοίγματος των επαγγελμάτων. Πριν από μερικές ημέρες, είχαμε στα χέρια μας, φαντάζομαι την είδατε κι εσείς, μία έκθεση του Γερμανικού Ινστιτούτου Μακροοικονομικών Μελετών, του Hans Blocker, συγγνώμη, λοιπόν, που έλεγε μεταξύ άλλων ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μία υπερφορολόγηση των μεσαίων και κατώτερων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας κατά 337%, την ώρα που τα ανώτερα εισοδήματα φορολογήθηκαν μόνο 9%. Και μάλιστα ότι ένας στους τρεις Έλληνες αύξησε την περιουσία του, τα εισοδήματά του, τα χρόνια της κρίσης. Και διερωτώ με, γιατί επιμένετε εσείς οι οικονομολόγοι να θέτετε το θέμα, ας πούμε, του ανοίγματος των επαγγελμάτων, το οποίο και εγώ το θεωρώ σημαντικό, παραβλέποντας όμως από την άλλη ότι δεν ήταν αυτό που έφταιξε τα προηγούμενα χρόνια για το ότι πτωχοποιήθηκε το μισό του ελληνικού πληθυσμού, το ότι έχουμε 6 εκατομμύρια στο όριο της φτώχειας και κάτω από αυτό ή έχουμε 27% ανεργία. Για αυτά τα πράγματα μεταρρυθμίσεις θα ακούσουμε ποτέ.
Κοιτάξτε, να σας πω ξεκάθαρα την δική μου γνώμη. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με μια αναδιανομή εισοδήματος. Δηλαδή δεν με πειράζει να αλλάξει το φορολογικό σύστημα και να φορολογηθούν πιο πολύ οι πλούσιοι. Και ίσως είναι καλή ιδέα. Αλλά η Ελλάδα δεν θα πάει μπροστά εάν δεν γίνει πιο παραγωγική χώρα. Και εκεί είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, οι πλούσιοι φτωχοί, εάν δεν γίνουμε πιο παραγωγικοί, θα πεθάνουμε όλοι μαζί. ή τουλάχιστον μπορεί.
Τι σημαίνει πρακτικά αυτό?
Και οι στοχοί να πεθάνουν. Δηλαδή, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ελλάδα σε αυτό το διεθνή καταμερισμό εργασίας που υπάρχει στην Ευρώπη, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο, να μπορέσει να παράγει, να είναι αποτελεσματική στην παραγωγή της, έτσι ώστε να είναι δικαιολογημένα τα εισοδήματα τα οποία έχουν οι Έλληνες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, το 2008 είχαν εισοδήματα τα οποία ήταν πλασματικά. Ήταν φτιαγμένα πάνω στα δάνεια που έπαιρνε το ελληνικό κράτος. Ενώ πρέπει να τα κάνουμε πραγματικά. Δεν θέλω να τα μειώσουμε.
Έχετε
θέλω
δίκιο.
Να τα κάνουμε πραγματικά με αποτελεσματικότητα. Έχετε... Ώστε να βελτιωθεί η παραγωγή.
Έχετε δίκιο ως προς αυτό, αλλά θα σας έλεγα ότι η παραγωγική βάση της Ελλάδος, και επειδή έτσι το συζητάμε και νομίζω ότι έχουν, πάντοτε σας ακούω και σας παρακολουθώ, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι απόψεις σας, αλλά η παραγωγική βάση της Ελλάδος είναι κατεστραμμένη από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Η Ελλάδα δεν έχει βιομηχανία, δεν έχει μεταπίεση, δεν έχει πρωτογενή αγροτικό τομέα, συρρυκνώθηκε για μία σειρά από λόγους που δεν μπορούμε να τους κουβεντιάσουμε αυτή τη στιγμή. Θεωρεί ως βιομηχανία της τον τουρισμό και μόνον αυτό. Ποια παραγωγική βάση λοιπόν να βελτιωθεί και βελτιώνεται αυτή με την μείωση μόνο του των μισθών όταν δεν συνδυάζεται με οτιδήποτε άλλο εδώ. Μία βιομηχανία για να κατασκευαστούν πάλι τα περίφημα πόνι πήγε να δημιουργηθεί στη Βόρεια Ελλάδα και ο άνθρωπος που το ξεκίνησε το project, το σχέδιο, δεν βρίσκει ρευστότητα από τις τράπεζες. Οι τράπεζες που όπως και εσείς λέτε πήραν 100 δισεκατομμύρια τα προηγούμενα χρόνια.
Κοιτάξτε, θα σας πω ότι το πρόβλημα. Καταρχήν, δεν πρέπει να το βλέπουμε κάπως μυθικά αυτό το θέμα και να λέμε η Ελλάδα είναι κατεστραμμένη χώρα και δεν υπάρχει μέλλον.
Όχι, δεν λέω αυτό.
Όχι, ναι. Το ξέρω, δεν το λέτε αυτό. Λέω να μην το λέμε, ας πούμε. Δεν λέω να το λέτε.
Συμφωνώ μαζί σας.
Το έχει πει κάποτε ο κ. Βαρουφάκης. Λοιπόν, να τα προσέξουμε να μην το λέμε αυτό. Να μην λέμε ότι είμαστε σε κατεστραμμένη κατάσταση, γιατί νομίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση. Κοιτάξτε, εδώ πέρα οι διεθνείς κλιματαγορές τον Μάιο και τον Απρίλιο του 2014 νομίζανε ότι είμαστε σε τόσο πολύ καλή κατάσταση που μας δίνανε επιτόκιο δάνειο με επιτόκιο 3,5%. Γιατί να λέμε εμείς ότι είμαστε κατεστραμμένοι?
Σωστό,
κοιτάξτε,
σωστό είναι.
Ένα το πρόβλημα, το καταλαβαίνω το πρόβλημα της φτώχειας, το καταλαβαίνω το πρόβλημα ότι οι φτωχοί γίνανε πολύ περισσότερο και πρέπει κάπως να το λύσουμε. Αλλά στην άλλη μεριά, το άνοιγμα των επαγγελμάτων δεν είναι ουσιαστικά μόνο θέμα χρημάτων, δεν είναι μόνο θέμα μισθών. Είναι και θέμα παραγωγικότητας. Δηλαδή, εάν έχουμε τα δικαιοφόρα σαν τομέα κλειστό, σημαίνει ότι ο καθένας που μεταφέρει κάτι, με τα μεταφορικά ας πούμε, ο καθένας που μεταφέρει κάτι αναγκάζεται και πληρώνει πιο πολύ. Δηλαδή υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων, ας το πούμε 500, 1000, δεν ξέρω πώς είναι, οι οποίοι καταφέρνουν να παίρνουν μετά από τα υπόλοιπα 11 εκατομμύρια ανθρώπων.
Τελευταία...
Δηλαδή, γιατί αυτό, γιατί να μην το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Να μπορούμε αυτά τα 11 εκατομμύρια να πάρουν καλύτερες τιμές.
Τελευταία ερώτηση, σας παρακαλώ, αλλά πολύ πολύ σύντομη απάντηση, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, επειδή θίξατε το όνομα. Πώς αξιολογείτε εσείς, ως ένας οικονομολόγος διεθνούς εμβέλειας, τον τρόπο με τον οποίο ο συνάδελφός σας, ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, λειτουργεί, δρά, ως Υπουργός Οικονομικών?
Κοιτάξτε, δεν θέλω εγώ να πω πράγματα έτσι για ανθρώπους. Νομίζω ότι το πρόβλημα, θα θέλω να πω πράγματα για την πολιτική, και όσο δηλαδή την πολιτική, την οικονομική πολιτική. Και να πω ότι κατά τη δική μου γνώμη, η κυβέρνηση και ο κ. Βαρουφάκης έπρεπε πολύ πιο γρήγορα να φτάσουν στις θέσεις τις οποίες είπε ο κ. Τσίπρας στην κυρία Μέρκελ και να μην κάνουν τους ακροβατισμούς που κάνανε παλαιότερα. Και θέλω να το πω αυτό σαν θέμα πολιτικής και όχι σαν θέμα προσωπικής κριτική. Δεν θέλω να κάνω προσωπική κριτική σε κανένα.
Κύριε Οικονομίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.